Kolosa pasal 3.
Aranjeun geus dihirupkeun bareng jeung Kristus. Upayakeun supaya bisa meunangkeun anu aya di sawarga, tempat Kristus linggih di tengeneun Allah. Tujukeun pikiran kana perkara-perkara anu aya di ditu, ulah kana perkara-perkara nu aya di dunya. Sabab aranjeun teh geus maot. Hirup aranjeun ngancik buni jeung Kristus di Allah. Nu jadi hirup aranjeun nu sajatina teh nyaeta Kristus. Samangsa engke anjeunna ngebrehkeun salira, aranjeun oge tangtu araya jeung anjeunna sarta dipaparin kamulyaan anjeunna. Kusabab kitu, aranjeun kudu maehkeun kahayang-kahayang jasmani anu datang ngarobeda, kaya ning lacur, nyieun kaaeban, ngumbar birahi, kahayang-kahayang jahat jeung sarakah. Sabab sarakah teh sarua jeung nyembah berhala. Allah tangtu bendu ka anu lampahna kitu, kanu teu nurut kamantenna. Bareto, waktu keur dikawasaan keneh ku kahayang jasmani, hirup aranjeun teh nurutkeun kahayang-kahayang kanu karitu. Piceun kabiasaan kitu teh ayeuna mah, ulah ngumbar amarah, ulah unek-unekeun, ulah nurutkeun kangewa, ulah supu sapa, ulah ngomong kotor, ulah silih bohongan. Da ayeuna mah geus kaluar tina hirup anu heubeul, katut kabiasaan-kabiasaanana, geus aya dina hirup anu anyar. Ieu hirup anu anyar ku kalikna nyaeta ku Allah terus-terusan dianyarkeun dina rupi mantenna supaya aranjeun terang nya-nya kamantenna. Lamun geus kitu mah moal aya deui jelema anu dibeda-beda. Urang Yahudi nu lain urang Yahudi, nu disunat, nu teu disunat, urang barbar, nu lugina, nu kumawula, nu mardika, moal dibeda-beda. Sababnya Kristus anu jadi sakabehna, anu aya di kabehanana. Aranjeun teh umat Allah, kumantenna dipika asih, jeung dipilih dijadikeun kagunganana. Jadi kudu boga tabeat karunyaan, hade-hate, handap asor, darehdeh jeung sabar. Kudu daek silih eledan, lamun parang pasendatan jeung batur, kudu daek silih hampura. Ngahampura teh wajib, sakumaha Gusti oge ngahampura ka aranjeun. Seug ieu sifat-sifat teh tambahan deui ku kanyaah. Sabab kanyaah teh tali anu meungkeut sagala rupa jadi hiji beungkeutan anu sampurna. Aranjeun ku Kristus geus dirukunkeun supaya rukun dina sagala perkara. Sabab nu matak aranjeun ku Allah disalaur dihijikeun teh supaya rukun. Tina hal eta aranjeun kudu muji syukur. Piwulang-piwulang Kristus anu sakitu jembarna ku rahmateh serepkeun kana ati sanubari. Kudu silih ajar jeung silih tuduhan kalawan bijaksana sabisa-bisa. Nyanyikeun jabur-jabur, lagu-lagu pupujian jeung lagu-lagu rohani. Sanggakeun ka Allah dibarengan ku rasa tumarima kamantenna sajeroning hate. Lamun aranjeun keur nganuhunkeun ka Allah rama, boh nu dilampahkeun, boh nu diucapkeun kudu kalawan asmana Gusti. Para wanita anu rumah tangga singesto ka salaki, eta kawajiban umat Kristus. Salaki-salaki sing nyaraah ka pamajikan, ulah kasar. Barudak umat Kristus marane salawasna kudu nurut ka kolot. Budak nu nurut ka kolot bakal diasih ku Allah. Kolot-kolot ulah nganyenyeri hate anak, bisi anak rentas hatena. Para badega dina sagala rupa kudu ngesto kadunungan anu di dunya. Saregep teh ulah ngankeur dihareupeunana peda hayang ka alem. Ngawula teh kudu ku karana ikhlas jeung ku karana isin ku Gusti. Ngalampahkeun parentah dunungan kudu nya-nya. Lir gawe keur Gusti lain keur jelema. Ingat, Gusti kagungan ganjaran keur umatna, keur aranjeun. Sabab anu saenyana Jadi dunungan aranjeun mah Kristus. Jeung deui anu salah mah sahabaya ge bakal nanggung balukarna. Sabab Allah mah ngahukumna teh henteu ngabeda-bedakeun jelema.